Srećeni Vladeko, drage braće sveštenici, braće i sestre, drago mi je što mogu i da ove godine, kao i prethodnih nekoliko godina, zajedno sa vama porazgovaram na neku od bogoslovskih i duhovnih tema koje nas ne zanimaju samo iz razloga ljubavi prema teološkoj prošlosti, prema razvoju crkvene doktrine i molitvene prakse, nego nas interesuju i zbog toga što se neposredno tiču naše svakodnevice. Bila ona pastirska i sveštenička, bila ona vernička, laička, to je jedna jedinstvena crkvena stvarnost, samo posmatrana iz dva ugla. I ja ću danas sa vama da započnem jedan razgovor na temu odnosa svete tajne braka, odnosno čina vršenja svete tajne braka i evharistije. Da dolazim u neku drugu sredinu, ja bih se kolebao da li da govorim na ovu temu, jer ova tema, iako je ovako naizgled poznata i jednostavna, način na koji će izlagati neće biti preterano popularan i zahteva određeno priznanje. Vi ovde 20 i neku godinu, 20 godina imate redovne kurseve iz teologije na vašim tribinama i nedeljom, i imali ste pre i četvrtkom, tako da imate u crkvene besede i pastirske pouke, imate dovoljno iskustva i znanja da vam je ovako jedna tema ne bude, da kažem, monotona, nego da odjekne interesovanjem u vašim umovima i srcima. No da pređemo na samu temu. Srpska naša, dakle crkvena sredina, se već nekoliko godina intenzivno bavi problemima služebnika, odnosno sveštenim tekstom i načinom vršenja svete liturgije. Bilo je pitanje vremena kada će se ta pažnja preneti i na drugu važnu crkvenu knjigu, na Trevnik. Sada nije ni mesto ni vreme da otvaramo čitav niz problema i pitanja koje ovaj zbornik tajni i molitava, onakav kakav je on danas, predstavlja pred nas. Odabraćemo samo jednu svetu tajnu, svetu tajnu braka, i na njenom primjeru pokušati da ukažemo na puteve i stranputice u razvoju ovog crkvenog obreda. Posebnu pažnju ćemo pri tome posvetiti odnosu ove svete tajne i evharistije. Liturgijska teologija se pitanjem svete tajne braka i njenim odnosom prema svetoj evharistiji intenzivno bavila tokom prethodnih decenija u različitim pravoslavnim sredinama, od Grčke do Amerike, naravno Srbija, Rusija, Francuska. Ponovo uspostavljanje veze između sklapanja braka i evharistije kao njegovog svojevrsnog pečata, osvećenja i ispunjenja, lagano je zauzela mesto među opštim i normativnim stavovima hrišćanskog svetotajinskog bogoslova. Studija oca Jovana Majmbrfa, Brak u svetlosti pravoslavne teologije, koja je kod nas prevedena i objavljena u teološkim pogledima pre 35 godina, posle kao zasebna knjiga, postavila je osnovne parametre u bogoslovskom koncipiranju i razumevanju ovog problema. Njene suštinske teze često su ponavljane i predstavljaju klasični okvir pravoslavnog razumevanja ove problematike. Najveći deo nas je tako učio na fakultetu, u školama i bogoslovstva, odnosu čina braka i evharistije na način koji je manje više ponavljao i sledio Majndorfova rješenja. Međutim, harmoničnu konstrukciju Majndorfove teološke vizije odnosa braka i evharistije nedugo po nastanku doveli su u pitanje u nekim njenim elementima sledeće generacije teologa. Ovde je na prvom mestu reč o odnosu čina braka i takozvane pune liturgije, dakle punom nazivamo liturgiju koja nije predosvećena Zlatoustu, Vasiljevu, kao i razvoja samoga obreda braka. Iako to pitanje nije bilo neprimećeno od strane drugih istraživača, među kojima vi znate jednoga, to je ovde isto čest gost profesor Milošević Nenad, njegov kolega Skalcis, koji isto doktorira kod isto profesora Fundulisa u Solunu i bavili se odnosom svete liturgije i svetih tajni i videli na ovaj problem, ukazali, njega sa posebnim žarom u čitavom nizu tekstova pisanih različitim povodima i u raznorodne svrhe opovegava Mihail Želtov. Želtov je profesor liturgike u Moskvi i možda jedan od, recimo, najzanimljivijih teoloških mislilaca, u svakom slučaju najobrazovanijih teologa koja Ruska crkva danas ima, a veoma mlad. U svojoj kritici Marufovog rada Želtov polazi od činjenice da je otac Jovan svoje osnovne teze preuzeo iz jednog naučno davno prevaziđenog teksta Aleksandra Zavjalova, a to u stvari bila odrednica o braku u staroj pravoslavnoj bogoslovskoj enciklopediji koja je zašla u Moskvi 1901. godine. U njemu izložena, a posle razvijena od strane Majndorfa, schema razvoja čina stajne braka jednostavno ne odgovara istorijskim činjenicama i podacima, ne odgovara izvorima. U kratkim crtama Majndorfova schema ovako izgleda. Sve do 9. veka poseban obred za sklapanje braka u crkvi nije postojao, nego su bračnici blagosiljani na evharistiji. Car Lav VI Mudri je krajem 9. veka aktima vizantijskog zakonodavstva učinio brak obaveznim za slobodne ljude. Pošto množina vernih, uključujući samoga cara, nisu imali moralne pretpostavke za stupanje u brak koji je bio vezan sa evharistijom, došlo je do razdvajanja čina braka i evharistije, odnosno formiranja posebnog čina venčanja koji nije obuhvatao pričešćivanje svetim darovima. Pošto je istupilo iz liturgije, ovo čino posledovanje sačuvalo je neke njene elemente koji rečito govore o nekadašnjoj vezi, kao što su početni voz za blagoslovljeno carstvo, službu liturgijskih čitanja apostol i evanđelje, liturgijski raspored jektenija, molitvu Oče naš i zajedničku čašu kao ostatak nekadašnjeg obaveznog pričešćivanja mladenaca. To je Majndorfova klasična šema. O tome kako stvari zaista stoje, kao i opštim okvirima razvoja svete tajne braka i evharistije, pokušat ćemo da kažemo nekoliko reči u ovom izlaganju, korigujući nedvjestan način i Majndorfa, ali i Želtova. Podelit ćemo izlaganje na dve osnovne istorijske celine. Granica će biti kraj 8. po 4. 9. veka, znači od novozavetnih vremena do kraja 8. veka. To je takozvani doevhologijski period i evhologijski od početka 9. veka, dakle kada imamo sačuvane najstarije molitvoslove, evhologije, one knjige koje su obuhvatale svete tajne molitve, u ovom slučaju za nas važno tajne braka. Iako je brak u Svetom pismu Novog Zaveta mnogo puta i na različite načine pominjan, da navodimo sad te primjere, o načinu sklapanja braka, odnosno postojanju nekog posebnog hrišćanskog čina braka, u njemu nema reči. Spomenici drugoga veka znaju za sapostojanje dve prakse. Jedna je nastavak klasičnih antičkih obreda venčanja u kojima učestvuju i hrišćani. Jer hrišćani se, navodim, od ostalih ljudi ne razlikuju ni zemljom, ni jezikom, ni obevanjem. U brak stupaju kao i svi. Podlačimo i decu rađaju. To je poslanica Dionetu polovina drugoga veka. Druga je pojavljivanje određenih oblika crkvenog priznanja, odnosno crkvene potvrde braka. Skoro svi istraživači ove problematike slažu se oko toga da je najstariji pomen postojanja neke forme crkvenog priznavanja, potvrđivanja braka, čuveni odlomak iz poslanice Polikarpu svetog Ignjatija Bogonosa, gde kaže sveti Ignjatij. A oni koji se žene i koji se udaju, treba, pa podlačim, sa saglasnošću episkopa da stupaju u sjedinjenje, da im brak bude po Gospodu, a ne po pohoti. Sve neka bude na čast Božju. Zatvoreno. Dilema koja se tu javlja sljedeća. Kakva je forma te crkvene potvrde u stvari bila? Pomenuti profesor Milošević misli da je ovo znanje episkopa kod Ignatija šire od običnog blagoslova ili konstatacije primanja na znanje. Znanje ili volju episkopa ovog izjednačava sa voljom Božijom, a mesto njenog primarnog manifestovanja je evharistijski sinaksis, što, kako piše Milošević, nedvosmisleno ukazuje na uslovljenost crkvenog braka, koji je po Bogu od evharistijskog sabranja, dakle od svete evharistije. Učestovanje u evharistiji kao svojevrsnom pečatu braka postaje diferencija specifika koja razlikuje hrišćanski od nehrišćanskih brakova. To je očigledno iz učenja velikog broja otaca kroz vekove. Kliment Aleksandrijski vezuje brak sa evharistijom pišući da brak iskupljuje priopštenje nepropadljivosti, a pod nepropadljivost u njegovoj teologiji je u ovom slučaju tehnički termin za evharistiju. Tertulijan na početku 3. veka donosi, kako neki naučnici smatraju, najstariji opis postojanja posebnog obreda braka, koji, navodim, sjedinjuje crkva, potvrđuje prinos, prinos jednako evharistija, znamenuje blagoslov, anđeli proslavljaju, a otac čini devstvujućim, dok drugi spore da je to baš opis braka. Ovaj odlomak ipak još uvijek nedovoljno jasno ne može se obrazloži i moguće ga je sasvim različitoj način tumačiti. Sigurno je samo to da je podvučen značaj opšte evharistijske potvrde braka. S druge strane, i Tertulijan, kao i drugi veliki otac Severne Afrike, Augustin, u svojim spisima pominju i čitavo mnoštvo drevnih antičkih elemenata venčanja koji su i dalje u aktivnoj upotrebi među hrišćanima. Tertulijan takvu upotrebu venaca pri sklapanju braka osuđuje kao paganski obred. Augustin pominje postojanje bračnih tablica, odnosno svetskog ugovora za sklapanje braka na kojima je episkop bio jedan od potpisnika. Pošto nijedan zbornik molitvenog i kanonskog predanja 3. i 4. veka, apostolsko predanje, apostolske ustanove, Serapionov evhologijom i drugi, koji sadrže različite molitve i obrede, ne sadrže pri tome čin venčanja, i svega do sada rečenog možemo zaključiti da do 4. veka posebnog hrišćanskog čina braka nije bilo, nego da su uz blagoslov episkopa hrišćani stup sklapali državni, civilni, mi ga danas zovemo građanski brak, koji je potom bio zapečaćen evharistijskim pričešćem. Konstantinovo i postkonstantinovsko vreme donose različite promjene na svim nivoima društvenog života, crkvenog života, pa i na ovom polju. Što se sklapanja braka tiče, obred i dalje ostaje u svojoj osnovi klasično antički i obuhvata sljedeće elemente: sjedinjenje ruku mladenaca, polaganje cvetnih venaca na glavu ili vela preko lica, bračni obed uz prethodnu juridičku potvrdu braka uz potpisivanje ugovora, ali sada umjesto blagoslova episkopa u evharistiji, odnosno pričešća, i mućniji hrišćani, društveno više pozicionirani koji to mogu dorade, žele da obezbede i njegovo aktivno učešće i prisustvo na svadbi. Ambrosije Milanski u jednom svom pismu, 19. iz 385. godine, pominje brak koji biva osvećen sveštenim velom i prisustvom episkopa. Ali se ne misli više na evharistiju, na brak. Prosto treba sekularne namene. Kod bogoslova druge polovine 4. veka radikalni otpor prema antičkim elementima obreda venčanja biva ublažen. Crkva nije više u aktivnom sukobu sa državom, ona je sada preobražava i menja. To vidimo iz pisama svetog Grigorija Bogoslova, u kojima se on opravdava što ne može, a u njegovom slučaju to često znači i ne želi, jer bio potpuno drugog profila čovjek, da prisustvuje svadbenim svečanostima. On u tim pismima pominje bračne vence, kao i to da ruke mladenaca na svadbi ne sjedinjuje više pronuba, to je pravodadžika, žena koja je upoznavala i spajala mladence, nego sada episkop vrši to i sam za sebe kaže da bi rado sjedinio ruke mladenaca, da bi na taj način sjedinio sa Božjim rukama, pokazujući na taj način da je ovo za njega jedini prihvatljivi obred, vrsta učešća hrišćanske jerarhije u sklapanju braka. vidimo to iz ovog primjera, gdje on kritikuje praksu da sveštenik stavlja vence na glave mladenaca, da kaže da to spada u dužnost oca mladoženja. Ne zaboravljamo, to se volja u prostoriji za svadbu, to nije danijski obred još. Ovo novo razumijevanje antičkih elemenata venčanja, nezamislivo Tertulijanu, još će više razraditi Sveti Jovan Zlatousti, koji navodeći elemente sklapanja braka, bračni dogovor, vence, prisustvo sveštenika, obed, iste tumači na sasvim novi način, vence tumači kao simbole pobjede na strastima i očuvanje deseljnosti onih koji stupaju u bračnu zajednicu. Ova ideja, ovaj način razumevanja venaca Svetog Zlatousta će se posle preliti, imaće svoj eho i u samim molitvama za skidanje venaca, a također i u tumačenjima Svetog Simeona Solunskog kada tumači iste te molitve. Znači, ta Zlatoustova ideja je trasirala razumevanje. Crkva je prošla faze različitog intenziteta u odbijanju i prihvatanju paganskih kultnih i kulturnih elemenata formi izraza. Hrišćanstvo je na izvestan način iznova uspostavljalo odnose sa paganskim i judejskim nasljeđem. Na taj način je došlo do svojevrsne religizacije hrišćanstva, i to je jako velika tema, vore s njom vraćam, možda bi mogli da pričamo o tome u nekom drugom ciklusu. To je ogromna tema i jako značajna. U crkveni čin venčanja i njegovo neposredno okruženje ušli su različiti elementi i obredi iz starozavetnih i antičnih vremena. Davanje brašnih darova, svinjavanje desnih ruku, posebna odeća ili pokrivalo za nevestu, polaganje venaca na glave mladenaca, bračni pir, obed, odlazak, svečani odlazak mladenaca u dom, uspevanje odgovarajućih himni. Naprimjer, mi svi znamo da je, ili većina zna, da je onaj trokratni ophod prilikom krštenja, uspevanje licivo Hrista, u stvari odjek drevnog prelaska iz krstionice u hram. Ne postoji nijedan akt u crkvenom životu i bogosluženju koji nema u svom jedru određeni praktični smisao. Oni kasnije mogu da budu interpretirani i reinterpretirani na razne načine, ali negde u njegovom srcu postoji neki praktični smisao. Također postoji praktični smisao i ovome kada vodimo mladence oko nalonja ili zavisi u krug i pevamo iste trofare koje pevamo i prilikom hirotonije. E tako je odlazak iz hrama do kuće mladenaca, gde je vršeno skidanje venaca, bivalo, to je kod Simeona Solunskog, bivalo uz pevanje Isaije Likur. Dakle, i taj trokratni ophod molitveni nije bez svog praktičnog značaja. Kako treba gledati na to preuzimanje antičnih elemenata sklapanja braka i njihovo uključivanje u novonastajući hrišćanski čin? Na isti način na koji je crkva kroz vekove gledala na slične fenomene. Jedan od ključnih termina koji su vezani za kristijanizaciju novih naroda i za uspostavljanje odnosa između njihovih prethodnih religijskih formi i izraza uzetih u totalitetu, od folklora i privatnog života do zvanične religioznosti i hrišćanstva, jeste pojam, a nemamo drugi, možemo da prevedemo, inkulturacije, odnosno ukulturovljenja, ulaska, uvođenja evanđelja, crkvenog života u jednu novu kulturu, krštavanje kulture. Inkulturacija je vodoslovski termin vezan za misiologiju, misionarsku teologiju, koja označava način na koji se evanđelje prenosi određenoj kulturi, kao i uvođenje te kulture u život crkve. Ono uvek podrazumeva preobražavanje autentičnih kulturnih vrednosti i izraza kroz njihovo integrisanje u hrišćanstvo. To je jedan kontinuirani proces, trajni dijalog, susret koji menja i obogaćuje kulturu. Najpoznatiji primjer za to je datiranje praznika Božića, odabiranje datuma 25. decembra za datovanje Božića, i to je bio u paganskom Rimu praznik rođenja nepovedivog boga sunca. Solarna religija je bila dominantna religija Rimskog carstva pre nego što se javilo hrišćanstvo. Car Konstantin je također pripadao do krštenja toj religiji. Ona je imala imperialne pretenzije da isuči sve ostale manje religijske sisteme i da obezbedi i državno jedinstvo carstva, i bilo je potpuno prirodno da se upravo odebere taj takav datum. Naravno, bilo je reinterpretirano na pravilan način da je ovdje reč o materijalnom suncu, ovdje suncu kod nas istoka, duhovno suncu, Hristu i slično, a to je isti slučaj važi i za naše krštavanje drevnih slovenskih paganskih običaja, kao što su oni vezani za krsnu slavu i slično. To nije nikako, to da kažem, švercovanje i preživljavanje drugih duhovno suprotnih religijskih modela, nego jednostavno dokaz dinamičke sposobnosti hrišćanske vere da ne krsti samo ljude, nego i njihovo kulturno okruženje. Sve ono što oni stvaraju, što jesu, u čemu žive i postoje. E, po toj istoj logici su preuzeti i ovi antički elementi i inkorporirani u čin venčanja. Kao što smo rekli, crkva u 4. veku lagano počinje da obredno usvaja određene elemente antičkog načina sklapanja braka i da ih reinterpretira stvarajući nukleuse svoga novog obreda. U 5. veku vezu sa Eukaristijom očuvava na taj način što u ovaj van liturgijski čin uvodi i pričešće. Kako toga dolazi? Prvo treba znati da crkveno venčanje, znači poseban čin braka, postalo obavezno, bilo obavezno na prvom mjestu za sklapanje braka imperatora. Podrobni opis carskog venčanja postoji u delu vizantijskog historičara Teofilakta Simokrate, koji je opisao sklapanje braka imperatora Mavrikija 582. godine. Iz tog opisa vidimo da je patrijar carskom paru mladenaca sjedinio ruke, stavio vence na glave i pričestio ih svetim tajnama, ali ne u crkvi, nego u dvoru. Nakon ovog rudimentarnog obreda započne svadbeni obred na kome imperator skinuo veo sa lica svoje supruge, pevala se bračna pesma i popijena je bračna čaša, zajednička čaša, koja još uvijek nije ušla u obred, te se potom nastavilo veselje. Postojanje molitva venčanja, na koje se pozivaju autori iz 6. veka, pokazuje da je čin venčanja tada već u nekoj formi postojao. Klasični spomenici vizantijske himnografije, poput kontaka Romana Meloda, također predstavljaju dokaz postojanja molitava i čina venčanja, te samim tim i čina venčanja. Pentkovski, ruski sad teolog danas aktualni živi, navodi da Roman Melod zna za postojanje dve današnje molitve venčanja, druge obručenja i četvrte venčanja, koje se nalaze utkane i parafrazirane u njegovom kontaku na brak u Kani Galilejskoj. Ne u, naravno, u cjelini, ali u svojim dominantnim važnim idejama. Period sa drugi efkologijski period. Period od 6. do 8. veka predstavlja vreme u kome se venčanje lagano izdvaja iz domaćeg okruženja i pojavljuje kao zasebna, tematski i strukturalno zaokružena cjelina, da bi u njega na kraju ušla i zajednička čaša kao posljednji deo domaćeg obreda. U tome periodu obred venčanja, treba i to reći, definitivno ulazi u crkvu hram, a sveštenstvo postaje obavezni i jedini akter, vršilac svete tajne braka. U najstarijem sačuvanom kompletnom vizantijskom efkologionu, Barberini, koji se vodi u Vatikanskoj biblioteci pod brojem signaturom 336, ako se Barberini 336 ako se navodi, a to je s kraja 8. veka i početka 9., nalazimo i čin obručenja i venčanja. To pokazuje da se tradicionalni vizantijski čin obručenja i venčanja u svojim osnovnim delovima formirao do kraja 8. veka. I on sastoji iz sljedećih elemenata. Obručenje jednostavno ima jednu molitvu obručenja i molitvu glavopriklonjenja, a venčanje mirnu jekteniju, molitvu, to je ova naša treća, savremena, najkraća ona, to je najstarija, polaganje venaca, venčanje na glave i sjedinjenje desnih ruku, molitva glavopriklonjenja, molitva na zajedničkom čašom, pričešće pred osvećenim darovima, potom pijenje i zajednička čaša, jer čaša pričešća i zajednička čaša su dve različite čaše, i otpust. Prvu molitvu ovoga čina doslovno će navesti cijelo će se igrati Teodor Sudit, umro početkom 9. veka, smatrajući da je pri tome da je to centralna molitva obreda. Evo sad, car Lav VI Mudri je čin venčanja učinio pravno obaveznim za sve slobodne podanike Rimske imperije svojom 74. i 89. novelom. Ova njegova odluka nije dovela do izdvajanja čina braka iz Evharistije, kako je govorio Majndorf, pošto je, kao smo vidjeli, on kao takav izdvojen već postojao. Crkvena forma braka na prvom mestu bila je namenjena najuglednijim članovima društva. Zbog toga se na početku čina pojavljuje natpis venčanje careva, da bi se on potom proširio i na druge članove društva i ostali hrišćani. E, kada sam ja prvi put video jedan naš stari slovenski rukopis iz 14. veka iz manastira Dečana i pročitao to venčanje careva, a nisam ovu drugu literaturu čitao, istorijske studije i slično, ja sam stao pa da razmišljam, a pokušao da rešim to neko ovako simbolički, pa da li se misli na venčanje carstva, sveštenstva, ali kad smo ušli malo u istoriju rukopisa, vidjeli smo da je to potpuno drugačije, jer imate najstarije slojeve gde nema ovo i ostalih hrišćana. To se kasnije pojavlja. I ovdje je reč o procesu širenja kompleksnijih formi imperialnog bračnog rituala na celu zajednicu. Osnovni problem Majndorfove ranije navedene scheme je vjerovanje da se venčanje kao obred i ritual, a ne kao akt i blagoslov, potvrda i pečat, nalazilo i vršilo u sklopu pune liturgije. Ovu ideju su potom preuzeli i drugi autori, govoreći da je sveta liturgija prvobitni okvir svetanja braka u čijem sastavu ona vršena. Znači, da nije liturgija samo pečat i potvrda kroz pričešće, nego da su postale molitve, elemente i strukturi koji su uključeni u liturgiju, liturgija je proširena elementima braka i kao takva služena. Međutim, istraživanje rukopisa i najstarijih štampanih izdanja trevnika pokazuje da stvari ne stoje tako. Dominantna forma jedinstva liturgije pričešća i čina venčanja bila je upotreba pređe osvećenih darova, a ne puna liturgijska služba. Analizom velikog broja rukopisa, kako grčkog, tako i slovenskih, bogoslovskih i jezičkih predanja u intervalu od 9. do 17. veka, danas je veza čina braka i elementa pređe osvećene službe u mnogo čemu i na više načina dokazana. Kada to naravno odmah treba da jednu stvar slonimo sa dnevnog reda, ovo je reč o službi pređe osvećenih darova koja se služi tokom velikog posta kada su sklapanje braka i zabranjeno, nego reč o upotrebi pređe osvećenih darova u okviru jednog zasebnog čina. Kada govori o predosvećenoj službi i tajni braka, profesor Fundulis kaže da ovaj oblik spajanja dve tajne prisutan u ogromnoj većini rukopisa, te da ga možemo sa sigurnošću okarakterisati kao prevladavajući oblik. Na pitanje zašto prilikom venčanja nije vršena cela liturgija, nego ovaj novi čin, on odgovara pretpostavkama. Da su do toga doveli dužina svete liturgije, različito vreme vršenja braka i redovne eharistije, kao i potreba odvajanja čina venčanja velikih sabranja, da se ne bi produžavanjem službe opterećivali i drugi vernici. Retko se dešava u rukopisima da se čin venčanja sjedinjuje sa punom liturgijom. Njih, međutim, ima sporadično. Ovakvih rukopisa je veoma malo i oni su sasvim raznorodni, to je isto važno, te se iz toga da zaključiti. Ne postoji familija rukopisa, ne postoji, rukopise generalno razlikuju, ali postoje neke, kako da kažem, porodice rukopisa koje imaju ipak određeni broj dominantnih zajedničkih crta i to ukazuje na jedan isti predložak koji je u osnovi i na tradiciju koju su čuvali. Ovdje se vidi, pošto svi raznorodni, da su to pre bili svojevrsni pokušali eksperimenti da se to izvede, nego izraz jedne čvrste pouzdane tradicije. Primjera ovih nastojanja ima, recimo, u kodeksima iz Atinske biblioteke nacionalne iz 14. 15. veka, biblioteci Velike Lavre na Svetoj Gori iz 15. veka, Filoteja manastira iz 15. 16. veka, ali je najstariji jedan Evhologion sa Sinaja, iz 1153. godine, gde se pominje čin venčanja i nakon evanđelja stoji rubrika tada započenje sveta liturgija. Fenomen upotrebe ranije osvećenih evharistijskih darova pored klasične službe pred osvećenja dara velikog posta u vizantijskom liturgijskom predanju postoje još u sljedeća tri slučaja. Prilikom krunisanja imperatora, prilikom postavljenja na određene državne funkcije visoke i vršenja svete tajne braka. To je izvesni Stefan Aleksopulos, doktorirao je u Americi, Univerzitetu Notre Dame Indiana, na temu predjasvojećna liturgija u vizantijskom obredu, i to je jedna izvesna disertacija, tako da će, nadamo se, biti njen deo neki ili cijela prevedena i kod nas. I šta tamo stoji? Čin krunisanja imperatora sa pričašćivanjem predjasvojećnih darova imamo u pomenutom Barberinovom kodeksu, također i postavljanje na državne funkcije, prilikom toga onima koji su uzdizani davane su insignije dostojanstva, da li kruna ili neke druge za ove niže funkcionere, i pređe osvećeni darovi kao svojevrsna potvrda, pečat njihovog postavljenja. Značajno je napomenuti da su tada počešćivali samo ona lica kojih se obred neposredno ticao, a ne cela zajednica. Što se takozvanih evharističkih elemenata čina braka tiče, to jest teorije da zato što u braku današnjem činu imamo taj vozlas kojim počinje brak, čitanje apostola evanđelja, jektenije, zajedničku čašu, oče naš i slično, da to dokazuje da je čin izrastao iz liturgije, treba znati da su oni u stvari, kako prilike danas jedna struja u bogoslovlju pretpostavlja, tvrdi, ja delim to mišljenje, proizvod suprotnog procesa od onog koji je pretpostavljao Majndorf, ne izdvajanja braka iz evharistije, nego nastojanja da se izvrši evharistizacija čina braka, da se on učini sličnim evharistiji. To se da vidjeti istorijske analize izvora iz nepostojanja svih pobranih elemenata u svim fazama razvoja te njihovom postepenom ulasku u čin. Jer da je reč o izdvajanju čina iz evharistije, onda bi to izdvajanje čina iz evharistije podrazumevalo da se prilikom izdvajanja iznesu svi ti elementi, ne bilo potrebe da oni sukcesivno, ne kroz godine i decenije, kroz vekove, ulaze i pojavljuju se u ovome novom činu. Unošenje evharistijskih strukturnih elemenata i njihovog odgovarajućeg rasporeda u obred braka, do koga je nesumnjivo došlo tokom njegovog razvoja, predstavlja paralelni proces sa evharistizacijom čina samo pričešćivanja za tu priliku sačuvanim, a ranije osvećenim darovima. Dakle, i današnja pređe osvećena liturgija u svojim samim svojim korenima u nastanku bila jednostavan čin i obred koji je kasnije, to već pokazano više puta na raznim mestima, kroz vekove usložnjavan i približavan evharistijskom izgledu. Par sad sitnih podataka, a nezanimljivih. Obručenje i venčanje postaje jedinstvenom celinom najverovatnije u 15. veku, što vidimo u komentarima Simeona Solunskog, gde su oni opisani zajedno. Služba biblijskih čitanja u obred definitivno ulazi u 15. veku, iako imamo ranije postojećih primjera, ali nju odlikuje to da dugo ima nestabilno mesto. Menjalo se mesto čitanja biblijskih. To vidi se da je to, znači, teže prodiralo, čim nije mogla zauzmati se organsko mesto. I treba znati, ovo pogotovo za nas sveštenike zanimljivo, u 17. veku u ruske trebnike ulazi jedna novina pod uticajem trebnika mitropolita Petra Mogile, koji je 1646. godine uveo pitanja mladencima u tekst venčanja. Da li ti imaš slobodnu volju, to znači izvinju nameru, to ime za sebi. I tu u stvari projavio jedno skolastičko latinizovano shvatanje braka, koje podrazumeva da su mladenci svojom javno izraženom slobodnom voljom vršitelji sve iz tajne braka, a sveštenik je svedak te tajne. I zato i postoji ta klauzula u rimskom bračnom pravu da je brak ne razvodi do momenta dok ne umre jedan od ovih supružnika. A kad umre, onda može ponovo se ženi. Ako opet umre, može ponovo, pa može ponovo, a dok su živi, ne može. Pričešćivanje mladenaca iz čina braka izlazi u 16. odnosno 17. veku. Od 16. veka pa nadalje dolazi do početku postepenog, a potom sa dominacijom štampanih izdanja trebnika organizovanog potiskivanja pričešća iz čina braka. A za ovo su razlozi brojni i većinom poznati. Dakle, ni u jednom štampanom trebniku kod naših bratskih crkava pravoslavnih nemamo odštampan čin venčanja sa pričešćivanjem pred oslačnim darovima. E, eto jedne prilike da naše ovo sklonost kod tome da se hvalimo kako mi Srbi imamo nešto posebno, u ovom slučaju imamo stvarno, zato što imamo staru štampu. I u našim starim štampanim trebnicima 16. veka u svakog od njih sačuvana je ova drevna forma svete tajne braka sa pripoštivanjem pređa o svim darovima. Dakle, jedini u kome te tajne nema, uslovno po znacima navoda nema, to je najstariji srpski štampani trebnik molitvoslov Đurđa Crnojevića iz 1425. 6. godine. Zašto nema? On je foktivski objavljen ponovo 23. godine u Podgorici, ali nije sačuvan ni jedan ceo primjerak. Ima su rekonstruisali tu fototipiju iz različitih fragmenata, a baš taj deo da je brak nedostaje. Pola krštenja je brak. Tako da, verovatno to ostavljamo, nema logike, pošto ima u narednih 4, i u Goraždanskom, i Bože Vukovića, i Mileševskom, i Romeo Zagurović, to je vreme od 523. do 579. godine, u svakom od njih je ta drevna sačuvana služba skoro identična. Mala neke slovne razlike. Ali to nije reč samo o našim starim štampanim trebnicima. I tu napomena mala, trenutno radimo na objavljivanju raščitaća o trebnicima štampanim, nema mnogo se raščitava, svejedno je, otkucat ćemo ponovno, prekucat ćemo ta izdanja, prevršimo tekstove i uporediti ih sa sljedećim rukopisima. Pošto našem rukopisnom predanju imamo 3 sačuvana rukopisna trebnika molitvoslova gde su još starije forme venčanja očuvane. To su Dečani 68, to je 14. vek, Dečani 69, 14. vek i Preska patrijaršija 80, to je 16. vek. U sva tri ovaj 16. vek i Preska patrijaršija, on je sličan ovim štampanim, ova dva Dečanska imaju starije forme, tako da ćemo to objaviti. Obnavljanje izgubljene veze tajne braka i pričešća bračnika, odnosno neke liturgije, započeto je u Grčkoj u drugoj polovini 18. veka. Pioniri toga nastojanja bili su sveti Nikodim Svetogorac, sveti Kozma Etonski, koji su to činili uklapanjem braka u evharistijsku službu. Puno. Svešteni sinod Grčke crkve izdao je arhirejski služebnik Atina 72. godine, koji, kao kaže Fundulis, na osnovu pedanski podatak obuhvata i obnovu poretka liturgije sa svetom tajnom braka. Da zaključimo, isključenje pričešća iz čina braka, koje danas vršimo izvan liturgije, nesumnjivo predstavlja rušenje mnogovekovnog predanja crkve i zamagljivanje osnovne dimenzije hrišćanskog braka. Nju jasno izražava sveti Simeon Solunski komentarišući čin venčanja sa pređe osvećenim darovima. Sveštenik odmah uzima sveti putir sa pređe osvećenim darovima i uzvikuje: pređe osvećene svetinje svetima. I dok svi glasno odgovaraju: jedan je svet, jedan Gospod, jer je on sam jedino osvećenje, mir i zajednica za one koje se jedinjuju, sluge njegove, sveštenik pričešćuje mladence, naravno, ako su se pripremili za to. A treba da budu spremni, kako bi doslovno bili ovenčani i u dobru se povezali svetom svezom braka. Jer je sveto pričešće savršenstvo svakoga obreda i pečat svake svete tajne. A crkva, ispravno čineći, priprema božanske darove na očišćenje onima koje se jedinjuju i za blagoslov njihov. Jer sam Hristos je bio prisutan na svadbi, prinoši darove i sam dar budući, i za njihovo sjedinjenje u miru i jednodušnosti. Zbog toga je treba da budu dostojni svetoga pričešća oni koji se brakom sjedinjuju i da sjedinjuju u hramu svetom, domu Božijem, deca Božija, kao pred licem njegovim, gde je kroz svete darove prisutan onaj koji se svešteno služi, koji se prinosi i koga među nama gledamo, Hristos Gospod. Zbog toga mislimo da danas, pored već postoje svete liturgije sa venčanjem pune, možemo vratiti upotrebu, čak i imati za primarni čin način venčavanja i ovaj drevni predanjem osveštani način vršenja svete tajne braka sa pređe osvećenim darovima. Zahvaljujem se na pažnji i ja dodam jedan mali postscriptu, pošto da budemo fair i prema velikom pokojnom protiv Mandorfu, treba reći sljedeće, da je Peter Mandorf je recimo godinu dan pred svoje smrti napisao jedan novi tekst u studiju koji je objavio u vizantološkom časopisu Dumbarton Oak Papers o kanonski liturgijski izvori za razvoj i razvoj braka u Vizantiji, u kojoj je u velikoj meri revidirao osnovne stavove svoje pomenute knjige. Ta studija je kolegi Željtovu bila poznata, ali da li je na kraju došao do nje pa nije hteo da menja svoje osnovne stavove ili nije hteo drugih razloga, ne znam. U svakom slučaju, ta polemika, komentar Željtovljev na Mandorfovu knjigu, sad čeka moj komentar na Željtovljev komentar i nastavljamo. Ovaj razgovor je jedan deo tog pripreme za taj, kažem, pismeni utuk na utuke. Hvala.